рахым. Қайта, басқа ұлттық сенушілер де, біз, яхуди сенушілері де, тек иеміз Исаның рахым арқылығына құтқарылғанымызға сенеміз. Елшілердің істері кітабы 15-ші тарау, 11-ші аят. Сіз саябақта баланың анасын қайта-қайта ұрып жатқанын көріп тұрсыз деп елестетіңізші. Бірақ анасы баласына ұрған сайын, мен сені кешіремін дейді. Бұл шыдамдылықтың ба, мейірімділіктің бе, немесе рахымдылықтың көрінісі ме? Рахымдылықтың мәні біз қателесіп, қате істер жасасақ та, Құдай бізді әлі де жақсы көріп, бізді кешіретіндігінде. Бірақ ол бізге өзгеріп, жақсырақ болуға да көмектеседі. Анасы баласы кешіреді, бірақ сонымен бірге ол балаға мейірімділік пен басқаша өмір сүру жолын көрсету керек. Рахым Құдайдың сыйы. Ол бізге жақсы, мейірімді адамдар болуымызға көмектеседі. Біз сол бала сияқтымыз. Бізге кешірім керек. Бірақ өзгеру үшін Құдайдың көмегі де қажет. Бұл жерде Иса кіреді. Ол бізді кешіріп қана қоймай, сонымен қатар рахым деп аталатын ерекше нәрсені береді. Бұл бізді өзгертуге және жақсы адам болуға көмектесетін супер қабілеттілік сияқты. Рахым Құдайдың сүйіспеншілігін қабылдауға, оны және басқаларды сүйуге көмектесетін Құдайдың күші. Бұл өз бетімізше жасай алмайтын нәрселерді істеуге, яғни күнәға жоқ және Құдайға «я» деп айтуға көмектеседі. Келі кітапта Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш-қуатыңмен сүй деп жазылған. Марқа жазған Ізхабар 12-ші тарау 30-ші аят. Рахым бұл өсиетті орындауға мүмкіндік береді. Құдайдан көмек сұраған кезде ол бізге қуана-қуана көмектесуге дайын. Біз одан бізге күш пен сүйіспеншілік беруін сұрай аламыз. Келі кітаптың елшілердің істері кітабында былай делінген. Қайта басқа ұлттық сенушілер де, біз яхуди сенушілері де тек иеміз Исаның рахым арқылы ғана құтқарылғанымызға сенеміз. Елшілердің істері кітабы 15-ші тарау 11-ші аят. Тіпті 10 секундтық мінәжаттың өзі Құдай үшін бағалы. Ол бізді тыңдап, міндетті түрде мінәжатымызға жауап береді. Сондықтан қажет кезде Құдайдан көмек пен рахым сұраудан қорықпаңыз.